Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și voi continua în această ocazie să vorbesc despre fericire, despre o fericire care în ultima vreme este asimilată cu un fel de înțelepciune light, o înțelepciune New Age, o înțelepciune în care sunt încercat Seneca sau Epicur sau se testează tot felul de rețete ale fericirii. Este un fel de înțelepciune self-help, o înțelepciune prin care ne ajutăm singuri să căutăm fericirea, să ne simțim împliniți, să căutăm noi sensuri, să avem o mobilitate a admirațiilor, oricum, ceva care ne poate fi la îndemână în momentul în care citim, întâlnim sau descoperim o formulă ușor de folosit. Această nouă apreciere de care se bucură spiritualitățile religioase și laice este prezentată frecvent, drept o răsturnare importantă, care, eliberându-ne de promisiunile materialiste, ne-ar deschide căile fericirii autentice. În timp ce preocuparea pentru bunurile materiale dă naștere la insatisfacții și frustrări, aventura psihospirituală ar duce la o împlinire plină de semnificații și de armonie atât cu sine cât și cu universul. În centrul fantasticului supermagazin, care este o nebuloasă spirituală, se afirmă primatul experienței interioare ca o condiție a traiului bun. Pentru toate manifestările potențialului uman, este suficient să ne dotăm cu o gândire armonioasă și totul va merge bine în viața noastră. Să învățăm să ne iubim, să ne schimbăm felul de a gândi și viața ne va fi plină de bucurii, de prosperitate sau de sănătate. Noua paradigmă este structurată după următoarea schemă silogistică. Ceea ce se întâmplă este oglinda atitudinii noastre interioare. Ori, noi ne putem schimba și putem fi stăpânii conștiinței noastre. Prin urmare, fericirea ne aparține, se învață, ea este în întregime în mâinile noastre. Putem fi oricât de fericiți, hotărâm să fim. Acesta este credo-ul reluat neîncetat de maeștrii spiritualității și ai dezvoltării personale, niște maeștri care de cele mai multe ori ne amăgesc. Astfel, sub chipul psihologismului triumfător, în universul contemporan își face reintrarea gândirea magică. Hiperconsumatorul a devenit un solicitant de neomagie, de leacuri minune, bazate pe atotputernicia conștiinței, a formulelor și a ritualurilor incantatorii care garantează că fericirea este un lucru ce depinde în întregime de noi. Nu ne ascundem surprinderea în fața acestei cascade de programe de beatitudine, vehiculând tot atâtea naivități câte false promisiuni. Pentru că dacă există un lucru pe care îl învățăm din experiența de viață, acesta este că suntem incapabili să fim cu adevărat stăpânii fericirii. Dacă noua stare de grație a spiritualității exprimă noi aspirații, ea este, din păcate, și purtătoarea unei orbiri vecine cu obscurantismul. Să ne întoarcem la antici. Demersul are și unele avantaje, cu condiția să nu fie însoțit de respingerea învățăturilor modernilor, de o negare a lecțiilor lor de neînlocuit, în care se dezvăluie iluziile puterii conștiinței și ale înțelepciunii. Nimeni n-a știut mai bine ca Rousseau, spre exemplu, să evidențieze dilemele insuportabile ale chestiunii fericirii. Ființa incompletă, incapabilă de a-și fi suficientă sieși, omul are nevoie și de altul pentru a cunoaște fericirea. Nu există fericire solitară, fericire de unul singur, poate pentru oamenii cu adevărat dereglați. Dar pentru că aceasta este inseparabilă de raporturile cu altul, individul este inevitabil sortit decepțiilor și expus loviturilor vieții. Deoarece depind de ceilalți pentru a fi pe deplin fericit, fericirea mea este în mod necesar fugitivă și instabilă. Fără celălalt, eu sunt nimic, cu celălalt sunt la discreția lui. Fericirea la care poate accede omul nu poate fi decât o fericire fragilă. Lecția este edificatoare, pentru că nu putem fi fericiți singuri. Nu suntem stăpânii așadar ai fericirii. Ea ni se întâmplă sau ne părăsește în mare parte fără noi. Este prin excelență ceva ce nu posedăm. Pe cât de mari sunt puterile celuilalt asupra fericirii noastre, pe atât de slabe ne sunt puterile atunci când este vorba să-i controlăm cursul. Firește, nimeni nu va respinge ideea că eforturile pentru cizelarea propriei persoane, spiritualitățile religioase sau filozofice pot reconforta, ne pot redesena orizonturile, ne pot ajuta să trăim mai bine. Așa stă în lucrurile, a crede că un sistem de gândire sau o metodă de orice fel poate furniza soluția durabilă, definitivă a enigmei fericirii, este totuși o mare iluzie. Ar însemna să refulăm în cele mai mari profunzimi ceea ce, sub numele de inconștient, desemnează imposibilitatea unei depline posesii asupra propriei persoane. Dovada o avem în fiecare zi. Omul nu este stăpân și posesor al ființei sale. Conștiința e neputincioasă în a prelucra trăirea subiectivă așa cum visăm. Dacă este indiscutabil că numeroase satisfacții depind de noi, fluctuațiile, plăcerile, bucurile noastre profunde și fericirea de a trăi nu sunt lucruri de care să dispunem după bunul nostru plac. Nu le guvernăm. Ele sunt stări care vin și pleacă, în mare parte, fără voia noastră. Fericirea o întâlnim, nu vine când vrem noi. Astfel încât credința în posibilitatea de a stăpâni fericirea prin acțiunea conștiinței pare una din ultimele iluzii. O iluzie la care omul nu va renunța probabil niciodată cu totul. Întrucât există în mod inevitabil o parte dată de inconștient, de incontrolabil în experiența fericirii, nu eu sunt acela care o aleg, ci ea mă alege pe mine. Un fel de stare de grație. Ea vine când vrea ea, nu neapărat când vreau eu. De aici și limitele tuturor doctrinelor care vorbesc despre căile fericirii, supraevăluând puterea conștiinței asupra stărilor prin care trecem. Tot ce putem aștepta de la ea, și nu-i lucru puțin, e doar un remediu provizoriu, o pereche de cârje cu durată de viață limitată. Dar să nu ne amăgim, școlile de înțelepciune vor avea întotdeauna o eficacitate din cele mai reduse, comparativ cu cea a dispozițiilor psihologice ale oamenilor. Fericirea și bucuria de a trăi fiind mai mult o stare de spirit, un dar primit decât rezultatul trezirii ori al transformării conștiinței. Simultan cu dominația tehnico-științifică a lumii, se perpetuează și neputința de a genera fericirea. Puterea noastră asupra lucrurilor urmează o curbă exponențială, cea pe care o exercităm asupra bucuriei de a trăi rămâne fără efect. Proiectul puterii nelimitate a modernilor își atinge aici în mod manifest limitele. Fericirea nu progresează, ea scapă cu încăpățânare autorității oamenilor. Desigur, nu putem separa cu totul căutarea fericirii de realizările tehnicii, dar un abis continuă totuși să separe aceste două universuri. Omul prometeic seamănă cu un pitic cocoțat pe umerii unui uriaș. Ne rămâne să trăim cu conștiința că fericirea este ceva de nestăpânit, fugitiv, imprevizibil, o enigmă de nedescifrat astăzi și fără îndoială și mâine.
Jesus knows all about. that he is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark but his love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lovely Jesus. No, not one. No, not one. Did ever saint find his friend forsake him?
În paralel cu biosfera, lumea spiritului sau a culturii apare ca un alt mare continent devastat de capitalismul de consum. Rechizitorul cuprinde numeroase capete de acuzare. Cu ce seamănă o cultură fagocitată de mass media, dacă nu cu un ocean de platitudini și de insignifianță? Ce rămâne din viața spiritului atunci când triumfă zappingul și divertismentul generalizat? În timp ce autoritatea simbolică a vieții intelectuale slăbește, industriile de programare prosperă, parcurile tematice și jocurile antrenează masele. Timpul petrecut în fața televizorului crește. Epoca de glorie a televiziunii se pare că a apus, lăsând în loc imperiul entertainmentului, adică al distracției. Nu cu mult timp în urmă, artiștii și literații aveau ambiția de a crea opere nemuritoare. Acum e mai important să fii cunoscut, să apari în mass media, să vinzi un număr cât mai mare de produse de folosință limitată. Cultura clasică avea ca scop ridicarea spirituală a omului. Industriile culturale de astăzi își propun doar să-l distreze. Valoarea spirit, de care vorbea Valéry, a fost înlocuită cu valoarea animație, exploatată în mod sistematic în serviciul valorii de piață. În fața daunelor provocate de consumul lume, numeroși intelectuali stigmatizează progresia unei noi barbarii, a unui nihilism distrugător pentru tot ce constituia umanitatea omului. Unii evocă o desimbolizare generalizată, care se caracterizează prin reducerea de factură nihilistă a omului la un individ calculator, un individ eliberat de orice grijă a valorilor și a idealurilor, motivat exclusiv de bani și de propriile interese. Alții subliniază barbaria blândă a unei epoci relativiste care, recuzând criteriul obiectiv al excelenței, refuză să stabilească o diferență ierarhică între cultura durabilă și cultura de consum pasager. Michel Henry interpretează mijloacele de informare de masă, în special televiziunea, ca fiind practica prin excelență a barbariei. Bernard Stiegler denunță logica proletarizării consumatorului extinsă la toate modurile de existență individuală, la toate facultățile umane, fie ele mentale, afective sau estetice. Astfel, tot ce trăiește s-ar precipita spre un orizont dezumanizat și nihilist, populat de turme umane standardizate, pe cât de inconștiente, pe atât de însetate de satisfacții vulgare. Sfera transcendent a idealurilor, cunoașterea regulilor vieții de societate, dorințele de elevare spirituală, toate acestea au fost măturate de consumul industrial, de un univers devenit integral materialist. Societatea de hiperconsum și barbaria intelectuală, morală și estetică sunt, după cum vedeți, tot una. Cultul eficienței și al banului a detornat în mod indiscutabil vechiul prestigiu al gândirii meditative. Principiul perimării, valabil inițial doar pentru obiectele de unică folosință, s-a substituit celui al durabilității. Atitudinea consumeristă sau turistică s-a extins și în domenii altădată învăluite de venerație. Cu toate acestea, suntem oare îndreptățiți să calificăm stadiul hipermercantil de astăzi ca fiind un univers decadent, rebarbarizat, nihilist? Aș vrea să vorbesc în finalul acestei întâlniri despre barbaria estetică. În următoarea întâlnire, poate și despre barbaria morală. Epoca noastră este martora invaziei imaginilor vulgare și chiar pornografice. Este și una a mulțimii de happening-uri și de performanțe care, pulverizând țelurile frumosului și ale operei durabile, ridică principiul fă orice la împlinirea lui totală. Pretutindeni, străzile comerciale, locurile turistice, micile magazine de artă și de artizanat oferă de cele mai multe ori aceleași articole chici, aceleași bijuterii de duzină, aceleași statuete exotice. În același timp, atitudinea propriu-zis estetică sau contemplativă a fost înlocuită cu un consum renoit fără încetare de imagini nu atât privite cât înghițite în mare viteză. Și în fața televizorului și la muzeu, hiperconsumatorul se impune prin conduitele de zapping. Este un fel de bulimie decontractată, curiozitatea neatentă sau turistică. Triumful comercialului, al lucrurilor de unică folosință, al dispersiei. Homo aestheticus este oare pe cale de dispariție? Oricât de reale ar fi, aceste fenomene nu reprezintă totalitatea raportului contemporan al indivizilor cu experiențele estetice. Sensibilitatea la peisaj, cultul monumentelor, frecventarea muzeelor, gustul pentru decorarea interioarelor, ilustrează ponderea crescândă a apetitului estetic. Să mai amintim că cinematograful, muzica, moda, luxul, turismul sunt chiar în inima fazei a treia al dezvoltării capitalismului de consum. Din ce în ce mai mult, estetica consumului este cea care ordonează activitățile de divertisment. În plus, asistăm la înmulțirea cercurilor literare și a manuscriselor semnate de autori amatori, la avântul practicilor muzicale, la o creștere considerabilă a numărului de pictori și de fotografi, de artiști, profesioniști și amatori, de producători de artizanat, de desenatori, graficieni, designeri. Democratizarea experiențelor estetice caracterizează în mai mare măsură universul hiperindividualist decât diminuarea sensibilității la frumos. Chiar dacă operele nu mai sunt contemplate într-o atmosferă de reculegere, chiar dacă raporturile cu arta sunt tot mai supuse logicii nomadice a hiperconsumatorului, nu e mai puțin adevărat că experiența estetică funcționează pentru tot mai mulți oameni ca un ingredient al fericirii. Așadar, contrar tezelor care susțin condiționarea regresivă a sensibilității, adevărul este că societatea de hiperconsum a îmbogățit capacitățile estetice ale oamenilor, distanța privirii, sensibilitatea la frumos, în afara oricărei perspective utilitare. În faza a treia, se înregistrează un consum estetic de masă, o creștere a cererii de artă, de frumusețe, de stiluri și de experiențe estetice în toate dimensiunile existenței. Cu cât eficacitatea tehnico-mercantilă guvernează mai ferm lumea, cu atât oferta este mai estetizată, iar cererea mai marcată de dorința de a gusta din bucuriile impresiilor inutile. Am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!